Det ble sunget til å begynne med her. Jeg fattig, men han rik. Og det dette her jeg opplever, og det gjør kanskje du også. Skulle ikke forundre meg det i alle fall, at det her en opplever at det vanskelig å skjelne, ikke sant? En blander liksom sammen. Det som Gud har gitt deg som en gave i Jesus Kristus, det vil du gjerne finne i ditt eget bryst, ikke sant, og i ditt eget liv. Og så finner du kanskje bare det helt motsatte, og så blir du forvirret, og så skulle det ikke være sånn, og så videre. Dette er å kunne skjelne her også, det er en Guds gave. Skal du leve et frimodig kristenliv i alle fall, så er du nødt til å kunne skjelne her. Ellers så får du det vanskelig på vei. For det er stor forskjell på det som er gitt deg i Kristus, og det som du er i deg selv. Det første, det hører hjemme i himmelen og skal dit. Det andre hører hjemme faktisk i fortapelsen og skal dit, har nesten sagt. Altså det kommer ikke lenger enn til graven. Det er svært å tenke på at vi mennesker er i den situasjonen, men det er jo salig å vite da at en frelser er kommet. For alt som heter kjød på denne jord. Jeg skal lese noen vers fra Filipperne 4. Så Paulus brev til Filipperne. Men først skal vi fortsette å be noe for møte videre. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for at du kaller oss inn til å høre ditt ord ennå i dag. Så ber vi Jesus at du kunne gjøre det slik at det virkelig var ditt ord og din røst som nådde oss. Det ber vi om i ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd til å levendegjøre ordet for oss, så vi hører og forstår og vender oss til deg alene. Amen. Der står det da Filipperne 4 fra vers 10 i Jesu navn. Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere endelig er kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte. Både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Amen. Det kommer noe fram i disse versene her som da talte til meg, og som jeg gjerne vil dele med dere også. Dette nest siste vers i teksten vår her, det er et utsagn som vi gjerne viker tilbake for egentlig. Kan jeg virkelig si det samme som Paulus? Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Du må legge merke til hva som står, forstår du, det står alt. Hva det så måtte være, makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og så blir spørsmålet, gjør jeg virkelig det? Og dette som da skjer i oss, det sier i virkeligheten noe vesentlig om vår åndelige tilstand, altså. Om hva som egentlig er vår grunnvoll, når alle våre tillærte tenke- og talemåter liksom er skrellet av. Alt det vi har lært oss som kristne. Og vi står overfor virkeligheten, altså hvordan det egentlig er, hva vi egentlig er fokusert på å regne med i vårt kristenliv. Det viser seg altså i hvor vi legger trykket når vi leser et slikt vers i skriften. Vi legger det nemlig på jeg, gjerne. Alt makter jeg. Sånn leser vi det gjerne, og derfor også den påfølgende engstelsen, altså taler jeg helt sant når jeg tar dette verset i min munn. Ja, gjør du det? Paulus han hadde gjort sine dype og grunnleggende erfaringer av seg selv fra den dagen av da Jesus møtte han der ute på Damaskusveien og kledde av ham denne fariserkappa han med så mye møye hadde fått kledd seg i, omsider. Du kan si at overalt hvor han forsøkte å gripe fatt i den for å skjule sin nakenhet, så smuldra den altså opp som om den var av støv. Paulus fikk altså ikke noe av dette han til den dagen hadde med seg å regne med innenfor Gud. Det bare smuldra opp og ble borte. Du som har gått denne veien, du skjønner hva jeg taler om da, ikke sant? Og du gjør vel stadig de samme erfaringer, forhåpentligvis, hva disse egne fillene angår, altså, som vi ofte skal trekke med oss liksom innenfor Gud, da, og regne med, og så videre. Paulus, han ble ført helt ned til steingrunnen i seg selv, selve syndefjellet, selve synderota, med alle sine forgreininger. Det kan du lese om i Romerne 7, der legger han ut hvordan dette her arta seg for han, altså, etter at han møtt det sanne lyset. Og fikk det sanne lyset over sin sjel, altså. Det er som blodåresystemet i kroppen, altså. Samme hvor du setter inn den minste nål, så treffer den en åre. Det er litt av en åker å gå i gang med å luke for ugress, ikke sant? For den som vil rense seg sjøl. Men sett en blind til å luke åkeren, han kan snart tro at han er omtrent ferdig, han. Sjøl om han bare har rydda et lite hjørne. Ikke ser han størrelsen på åkeren heller, og så må han spørre andre om hvor langt han er kommet, og hva da om han spør en annen som er blind? Like blind som han sjøl. Nei, Paulus hadde vært blind. Åndelig blind. Men nå var han seende, altså. Som du også ser i teksten her, han var en mann som hadde blitt ført gjennom prøvelser, og han hadde kommet ut av det med et resultat, altså en konklusjon, en sannhet, var blitt åpenbart for ham, og den sannheten, den levde han i. Derfor så ligger trykket i Paulus' utsagn her et helt annet sted enn på jeg. Og jeg understreker et helt annet sted, nemlig på i ham. Alt makter jeg i ham. Vær sann nå, det er ikke farlig det, vet du. Var det slik du også umiddelbart forsto det når du leste det verset? Du som lik Luther ikke engang kan be Fader vår engang uten å synde. Hvordan kunne du komme på den tanke overhodet at du skulle, i tilfelle skulle kunne makte alt? Om du bare fikk hjelp. Du ser at når et menneske ikke er av sannheten, dvs. Si er kommet til sannhetserkjennelse, så kan det ikke forstå noe i Skriften rett. Det faller ikke på plass for deg, fordi du ser i gal retning, altså. Du kan da ikke se og tolke et landskap eller et maleri, for eksempel, dersom det står med ryggen til det, vet du. Du kan stå der og anstrekke øya dine så mye du vil, du hverken ser eller forstår. For du ser ikke på det. Vi skal følge opp dette noe mer, for noen kunne jo komme på den tanke og si at ja, men det står da virkelig at han gjør meg sterk. Ja, det er ingen som kan benekte det, men hvordan gjorde han det, altså? Hvordan gjorde han Paulus sterk? Vet du det, så vet du også hvordan han gjør deg sterk, ikke sant? Ja, vi vet jo hvordan du skal bli fysisk sterk i denne verden, og det er også våre naturlige tanker om dette her, i alle sammenhenger. Du melder deg inn på et treningsstudio eller noe sånt, og så setter du i gang med de apparater som er tilgjengelige, begynner å løpe og trimme og spiser spesielle produkter og så videre, for du skal bli sterk, må stå på. Og dessverre, det er så altfor likt mye av det som anvises og praktiseres i kristensammenheng i dag også, det. Du må bare gjøre mer av det, du må be mer, du må lese mer, du må gjøre mer sånn og mindre av det, og så videre. Så skal du bli sterk som kristen. Så skal det bli bedre med deg, hvis du bare gjør sånn og sånn, og anstrenger deg noe mer, altså. Men sånn forstår vi det jo i verden for å gå framover, altså, men å gå den motsatte veien for å bli sterk, det vil jo umiddelbart vil jo anse det som vanvidd, ikke sant? Du gjør jo ikke det. Ingen gjør da det. Nei, aldri vil du komme på en slik tanke så lenge du lever I ditt naturlige jeg, og altså behersket av de tanker som fødes der. De tanker vi gjør oss om Gud. De tanker vi gjør oss om kristenliv og åndelighet. De tanker vi gjør oss, som ikke springer ut av ordet, altså du får åpenbaring I ordet. Det jo noe annet. Da ser du nemlig hvordan Gud tenker om det. Da får du se det med hans øyne. Og det ofte det helt motsatte av hva du og jeg tenkte. For de dreier seg kun om hva du skal bli I deg selv. Paulus han pekte på Guds løsning I sitt utsagn, nemlig I ham, sterk I ham. Det du som skal bli sterk, det rett det, men I ham. Og nå vil jeg spørre deg, det du hører nå, det en slik sånn fjern fortelling om noe, eller det noe som berører deg? Kjenner du til dette her? Vi taler om liv I Gud nå, kristenlivet. Og da skulle det vel være noe som berører deg, du som ikke bare regner deg selv som en kristen, men også hevder å være det overfor andre, og vil gjerne vinne dem også gjerne. Hvordan ble du sterk? Hvis jeg personlig skulle svare på et slikt spørsmål hva min egen person angår, så ville jeg svare, jeg overhovedet ikke blitt det. Jeg føler meg svak som et siv, altså med tanke på det jeg står overfor som en kristen. Det jo et helt umulig liv. Det jo et helt umulig løp. Men jeg har altså tross mange slags prøvelser likevel nådd frem til denne dag. Med livet, det vil si liv I Gud I behold, fordi jeg nettopp I erkjennelsen av min svakhet, må du høre, har måttet ta min tilflukt til Jesus. Hvorfor har jeg tatt min tilflukt til Jesus og blitt værende I ham? Fordi jeg var sterk I meg selv? Nei. Fordi jeg så uendelig svak I meg selv. Så må jeg ha han. Skjønner du det? Ja, du gjør vel det. Du lever vel der? Så kan jeg si at jeg makter I ham, ikke sant? At jeg makter alt I ham, fordi han I stand til å bære meg og alt gjennom alt. Og da ser du hvor fokus da, ikke sant? Det på hva han kan gjøre. Hva han I stand til. Hvordan ble du sterk? Ved at han gjorde meg svak. Sånn gjør Gud det. For det han som vil være styrken og kraften. Det han som vil være redningen. Det han som vil være alt for deg. Det ingen som står I himmelen en dag og roser noe som helst som hører mennesket til. Det ingen der som sier at jeg trodde, jeg gjorde, jeg tok standpunkt, jeg bestemte meg, eller hva det nå måtte være, jeg overga meg, jeg omvendte meg. Det ingen der som sier det. Det kan du lese I åpenbaringsboka, der står de for tronen I himmelen, hva de synger om Gud og lammet. Han som kjøpte oss til Gud med sitt blod, sier de. Det de synger om. Det han som årsaken til at vi her nå. Alle etter og folkeslag og alle slags folk står der, og alle sammen priser I det samme. Det var en som betalte prisen. Derfor jeg her nå. Ingen annen grunn. Da ser vi fullt ut det vi nå taler om I kveld, og som vi forhåpentligvis, vi som skal til himmelen, måtte få se noe mer av hva dette dreier seg om. Du har fått det I Kristus. Alt det du trenger for himmel og jord, sitter store forsamlinger gjerne og synger, men hvor mange som tror det? Alt det du trenger, alt, for himmel og jord, gjemt I det ene ord, Jesus. Der har Gud gitt deg alt. Det var en som spurte en gammel forkynner hva som skulle til, hva skal til for at jeg skal bli frelst? Ja. Når mennesket kommer fram til det, vet du. Så svarer den gamle forkynneren, Jesus. Det var det som skulle til. Og derfor Gud sendte han til jord, og derfor han gjorde det verk han gjorde, ble det. Og reiste hjem til himmelen med fullbrakt verk. Det var det som skulle til for at du skal til himmelen. Og så går du og jeg og kretser om dette elendige mennesket som vi er oss sett i forhold til dette, og skulle møte en hellig Gud. Det kan godt hende du kan møte naboen, at du kommer godt ut overfor ham. For ikke å snakke om disse her kriminelle som sitter i fengselet der ute, da kommer du vel enda bedre ut, kanskje. Men du skal møte en hellige. Hvordan kommer du ut da? Jeg må ha en frelser, ikke sant? En som kan rense meg fra all synd. En som kan stå imellom. En som kan tale min sak. Og sone for alt. Jo, ved at han gjorde meg svak, du forunderlig vei som Gud har med oss mennesker, altså. Dersom du tror du kan svømme til land ved egne krefter, vet du, og da, så legger du jo i vei, ikke sant? Men dersom du ikke ser land noe sted, bare hav, da griper du redningen, altså det som kan holde deg flytende. Da mitt eget liv og mine egne krefter blei som støv i forhold til det jeg stod overfor, da måtte jeg begynne å regne med Jesu liv og Jesu krefter. Da åpenbarte han seg for meg. Da grep han meg. Da så jeg evangeliet. Og sånn er det dessverre med oss. Altså, vi begynner ikke å regne med noe annet enn vårt eget før vi må. Husker vi første tid som kristen, vet du, sendte jo brever til andre folk, og så ofte sånne vers som at stol på Herren, legg din vei, Herren sånn, stol på ham, han skal gjøre det, og så videre. Jeg prøvde å legge min vei i Herren sånn. Jeg prøvde å stole på han og alt, men vet, hvordan ble vel ikke det? Jeg regnet med mitt eget før jeg visste ordet igjen, ikke sant? Så brøt du sammen, og så fungerte det jo ikke allikevel. Nei, du, vi regner ikke med han før vi må. Det var det som kom inn i fallet, skjønner du. Dere skal bli. Det var det de falt for. Og det er dette som rir oss ennå også. Jeg skal jo bli noe. Og så er det mange som går på den limpinnen der dessverre, og så står de da som fariseeren fram i tempelet og takker Gud for at de ikke er som andre mennesker. Som han toller der nede. Som narkomane der ute på gata der. De kriminelle. Hora. Tenk at jeg er ikke sånn. Takke Gud, jeg er ikke sånn. Og jo da, jeg er det alt sammen. Det bor her inne. Den som lever sant med Gud, han får ikke noe eget å rose seg av når det gjelder disse tingene. Nei. Til og med Daniel, vet du leser om profeten Daniel. Disse satrapene i Babylon der, de ville få noe anklaget han for, og så vokta de på han for å få tatt han for noe. De fant ingenting. Det var en rettskaffen mann. De fant ingenting. Han gjorde alt rett. Men når Daniel ber til Gud, så skal du høre hvordan han ber. Vi har syndet. Vi har ikke hørt på dine profeter. Vi hele veien, så er han med selv. Han var en fortapt synder innenfor Gud. Akkurat som resten av folket som hadde sviktet og falt. Men det var en tvers gjennom rettskaffen mann. I livet her, altså. Men altså, fordi det er sånn, da, så må han ofte føre oss inn i så mange kriser som ellers kunne vært unngått, vet du, hvis vi bare hadde forstått. Tenk bare på om Peter hadde trodd Jesus på hans ord, han gjorde han kjent med hans egen svakhet. Du kommer til å falle, Peter. Du kommer ikke til makt å gjennomføre det du lover meg nå. Jesus sa det rett ut til han. Hva sier Peter? Å nei da, sier han. Jeg skal stå med deg. Så vet de hvordan det gikk, ikke sant? Sin egen uformuenhet, som de gamle kalte det. Hadde han bare kjent den? Da hadde Peter sluppet å gråte bitter over det så gruelig synd imot Jesus som den han begikk. Uformuenhet, er ikke det et ganske godt ord? Jeg synes det er et fantastisk ord. Jeg leser det i disse gamle postillene og sånn. De snakker om vår uformuenhet, altså. Jeg kan jo bare gå på toget herifra uten penger, så skal jeg snart få vite hvor langt jeg kommer uten formuenhet, ikke sant? Det ikke lenge før jeg blir hivet av toget. Uformuenhet, altså dette å mangle det som nødvendig til livsopphold, og mangle det som nødvendig for å nå målet. Jeg har det ikke. Og det kan jeg si deg, det har ikke du heller. Jeg kunne ikke stått her som forkynner hvis jeg skulle si noe annet. Jeg vet at du ikke har det. Du kan ikke komme inn for Gud med noe av ditt eget. Ikke det minste. Der brenner det opp. Her kommer Jesus med sitt velsignet ord til oss uformuende. Hør hva han sier. Salig er de fattige ånden, for himlenes rike er deres. Er deres, er det ikke et merkelig budskap da? Her i verden er jo fattigdom nettopp grunnen til at du ikke får. At du ikke får del i godene, du får ikke det hvis du fattig her. Men her er det nettopp det som gir deg anledningen til å bli så rik som ikke noen menneske kan tenke seg. Himmel og salighet gis til den som ingenting har, og bare til han. Har du noe, så får du ikke noe, Gud. De rike står og sender han tomhendte bort. Men den fattige fyller han med gode gaver. Han får alt, får intet. Din uformuenhet er altså Guds inngang og mulighet til å gjøre deg rik og sterk. For å ta dette her med fra Jesaja, profeten, til slutt. For så sier Herren, så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg. Og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Ja, han bor i det høye og det hellige, men hvordan? Hvordan skulle jeg uformuende altså kunne nå han der? Hvordan skulle jeg nå han der, i det høye og hellige? Nei, det er nettopp saken, skjønner du, og derfor så kom han til meg som vi leser om hans andre bolig her, den som sønderknust og nedbøyd i ånden, med andre ord, den fattige, den svake. Det er den som tar imot han. Hvem er det som tar imot legedom uten den som vet at han syk? Den andre sier, jeg har ikke bruk for den legen. Jeg jo frisk. Ikke sant? Jeg hører om at nå så har de oppfunnet en medisin altså som tar en veldig alvorlig sykdom. Ganske så greit. Endelig har de funnet opp det som tar dette her forferdelig, som tar livet av oss. Og så sier jeg, ja, det var flott altså. For dem det gjelder. Men jeg har jo ikke den sykdommen. Ser du? Jesus han kunne sagt at det salige er de rike i ånden dersom det funnes noen slike. De kunne ha steget opp til ham i det høye og hellige. Det hadde gått opp til Herren hvis det hadde vært sånn. Visste de det. Men det gjør det altså ikke. Det finnes bare noen som tror det selv. Det er salig for et menneske å finne hvile på denne grunnen altså. I ham. Jeg skulle ønske for eneste en av oss som er selv inkludert at vi kan gå herifra i kveld og si takk Jesus for at det er nok det som Gud, Faderen i himmelen, ga meg i deg. Det er nok, både for tid og for evighet. Det er mitt kristenliv. Det er min salighet. Det er min inngang i himmelen. Det er mitt samfunn med den levende Gud. Alt dette er gitt meg i sønnen. Og det er gitt deg også. Det er gitt alle mennesker. Det er ingen som er unntatt der. Men Gud vet, og vi vet, at livet her på jord, det også innebærer å bære med seg og kjempe med dette gamle fallende mennesket i oss hele veien hjem. Derfor som han også peker på de tekstene våre her, Paulus, vær en støtte for hverandre. Bruk det du rår over til å hjelpe, altså, hverandre. Du har selv fått en så uendelig nåde gitt i Jesus Kristus, og ser du det? Ikke med sånt kaldt intellekt, men med et hjerte som i behov av nåde, for synden så stor. Da gjør det noe med ditt sinn. Da blir du ikke en sånn fariseer som tråkker på den elendige. Nei. Men du gir han av det du selv har fått, nåde hos Gud. Uansett hva synd et menneske har begått, eller synd som bor i, hva slags ting som kommer opp der, alt gruelige ting som kan stige opp i en menneskes hjerte. Du må høre det altså, det sona. Det gjort soning for det. Skjedde for et par tusen år siden nå, at Gud gjorde soning for menneskets synd. Samme hvem det All verdens synd, står det. Så hvem du enn kjære venn, din synd, den sona. Men du og jeg skal ikke komme noe annet. Dette religiøse greiene vårt, det holder ikke altså. Da går vi tapt, selv om alt var ferdig. Det står det om jødene som gikk gjennom mørkenen, vet du, de kom ikke inn i landet på grunn av vantro, stod det. Men alt var ferdig, selv om alt var ferdig. Så gikk de altså ikke inn på den veien som Gud hadde lagt for dem, men de ville gå sine egne veier. Og til slutt, når det gjelder dette livet vårt, det vi gjør for hverandre og så videre, så vil jeg likevel si det, men for all del, det altså ikke denne sinnsforandring som skal bli deg til frelse, men det nådesinn som har åpenbart seg i Jesus Kristus, vår Herre og vår frelser. Du finner hele grunnen til din frelse i Guds nåde alene. Det utrolig hvordan vi prøver stadig å betale på det som allerede betalt, ikke sant? Det vil du ikke gjøre i noen annen sammenheng. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for ditt evangelium. Takk at det gjelder alt som heter menneske på denne jord. Uansett. Det takker og priser vi deg for. Da er det mulig også for meg. Det takker jeg deg for.